Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо вас, дорогі слухачі. Прямий ефір програми «Християнство сьогодні» і програма, яка як не може бути актуальніша сьогодні, із Юрієм Павловичем Чорноморцем, з експертом, з професіоналом, будемо говорити про прогнози. Хто наступний, хто посяде крісло митрополитчої кафедри УПЦ? Будь ласка, вітаю вас, Юрій Павлович.
Да, слава Ісусу Христу.
Ви знаєте, що кажуть, що прогнозувати, що буде, от хочеш розсмішити Господа, розкажи про свої плани. Але зрештою, ну, якщо ви релігієзнавець, ви дуже добре знаєте ситуацію УПЦ зсередини. І я думаю, що, в принципі, уже неодноразово у наших програмах наші слухачі могли чути від вас певні закиди, так? Кого би ви особисто би хотіли бачити на митрополитій кафедрі? Так, ми чули від вас. Але, зрештою, Юрій Павлович, Володимир Блаженніший відійшов до Господа, тим самим звільнивши кафедру, яку так давно хотіли посісти. І певно, що вже неозброєним оком видно, що в самому єпископському складі УПЦ існують рухи, течії лобістів одного чи іншого єпископа на цю кафедру. У мене питання до вас. Як ви оцінюєте ситуацію і кого ви особисто бачите, все ж таки, хто посяде реально, а хто би, на вашу думку, був би все-таки добрим предстоятелем?
Тут, бачите, якщо говорити чесно, то в самому питанні трошки акценти неправильно розставлені, тому що, безумовно, ось в Українській православній церкві, можна так виділити, дві умовні партії. Це партія ченців, да? Або монахів.
Тобто ті, що за онуфрія?
Ті, що взагалі за благочесть, за розвиток церкви і тому подібне. І партія бізнесменів. Умовно кажучи, багато з них хто є проросійські, деякі проукраїнські, але взагалі...
Юрій Павлович, можна я буду людей, так одразу питання поставлю, щоб ви...
Церкву як бізнес-проєкт.
Так, да. Більш так говорили ось. Да. Партію ченців очолює нібито онуфрій зараз, видима персона, так, я так розумію?
Не лише онуфрій, тому що на чолі цієї партії стоїть тандем митрополита Онуфрія, митрополита Антонія.
Добре. А хто стоїть на чолі оцих бізнесменів?
Да. На їхнє ядро воно складається з такого триумвірату. Це владика Гафангел, владика Ларіон Донецький, владика Павловський, Опочерські лаври. Тобто це такі єпископи, які бачать ось церкву як бізнес-проєкт. І вони, не секрет, що залучають деяких молодих єпископів до лобіювання власних інтересів, до боротьби з партією монахів. Да? І вони залучають, зокрема, Олександра Драбинка. І ось іде ця боротьба така.
Тобто ті сюжети, які ми бачимо вже, третій тиждень поспіль, це показує якраз оцю боротьбу.
Да. І тут цікаво, що реакція монахів, що вони не борються. Це надзвичайно цікаво, тому що кілька разів в історії ось ця партія монахів, вона могла розправитися в квітні 12-го року, пізніше, в 13-му році, могла розправитися з цими людьми. Ось зараз були кілька синодів, можна було відправити відставку владику Олександра там хоча б і так далі, тим більше трьох всіх цих бізнесменів. Відставки владики Павла дуже... вимагав ось цей натовп людей, які оточував лавру в лютому місяці. Але тоді владика Павло дуже хворів, був у лікарні на операційному столі, і бажали єпископи, що його відставка є моральною. На сьогоднішній момент ось вона так неможлива, тому що поки не відбудуться вибори, в принципі, відставок ніяких не роблять. Якщо не станеться чогось надзвичайного... І в своїй боротьбі проти більшості цієї чернечої, ось ці люди не перейдуть якоїсь межі вже зовсім, хоча це момент оцінок, тому що з моєї точки зору вони вже багато разів перейшли цю межу, але
Юрій Павлович,
довготерпіння єпіскопів, воно подражає довготерпінню блаженнішого митрополита Володимира, який теж багато що терпів і терпить.
А скажіть, будь ласка, ось питання, як не можна гостріше стоїть. Сьогодні у прямому ефірі в нас був протоієрей Андрій Дученко. Ми з ним говорили про блаженнішого Володимира, і його слова звучали дослівно так, що митрополит Олександр Драбинко, він фактично як син, духовний син Володимиру Сабадану. І зрештою, митрополит Володимир з його прозорливістю, з його вмінням розумітись в людях. Поясніть, будь ласка, ось якби як так трапилося, да, що
завжди бувають сини старші, бувають сини блудні, яких тим не менше батько теж дуже сильно любить. І я скажу зараз, навіть зараз у митрополита Олександра є всі шанси стати в правильне відношення до своєї рідної церкви і знайти в ній місце, але знов-таки він не використовує ці шанси, бореться проти неї.
Як ви вважаєте?
Це найбільший удар по спадщині митрополита Володимира. І ось бачачи, що це найбільший удар, ось митрополиту Олександру, ті антицерковні сили, які є в нашому суспільстві, тобто ті, хто стоять за телеканалом 1+1, це не християнські сили, не будемо тут уточнювати, Київський патріархат, вони намагаються використати Владику Олександра як таке знаряддя удару по Українській православній церкві.
Як вважаєте, він розуміє те, що він робить?
Ну, тут є різні версії. Я вважаю так, що він розуміє, що він робить, і він чинить свідомо, він розуміє, що є ризик убити цю церкву, і тоді він бачить своє майбутнє в Київському патріархаті. А якби більшість єпіскопів, вони такої думки, що він не розуміє, що він робить, і не усвідомлює цього.
Як вважаєте, Юрій Павлович, якби був живий, блаженніший Володимир, кого би він хотів бачити своїм наступником? Можливо, навіть знає, що ви були знайомі, добре, ви спілкувалися. Все ж таки, можливо, він колись говорив про те, кого би він бачив на престолі митрополитчої кафедри Київської?
Це знов-таки не секрет і абсолютно, тому що останній синод, який він провів, був 25 вересня, і тоді митрополита Антонія висували на Бориспільську кафедру самостійно. Це давало можливість
Антонія Паканича, так?
Да, це давало керуючому справам митрополита Антонія можливість балотуватися в наступні предстоятелі. І тоді один з архієреїв спитав блаженні, що це ваше рішення про цього наступника? Чи вас заставили? І блаженніший рішуче сказав, так, це моє рішення. І після цього був письмовий заповіт, відповідно, багато хто з людей читав цей заповіт. Цей заповіт зараз, він, скажімо так, приховується митрополитом Олександром. От, і на відміну від тих документів, які не є дійсними, які зараз митрополит Олександр фальшифує і підписує сам за блаженні, що і показує їх.
Але це підсудові справи, це взагалі, якщо це фабрикація документів.
Думаю, він має відповідати перед Господом і перед Святою Церквою, це внутрішньоцерковна справа, але взагалі я вважаю, що людина дійсно переходить всяку межу. Це надзвичайно боляче таке. Я вважаю, що він взагалі недостойний звання єпіскопа. Це моя особиста, знов-таки, думка за всі ці діяння, які є.
Давайте почуємо, дорогі слухачі, дуже коротко вибірка майже із 15-хвилинного сюжету, яка вмістилася в 2 хвилини. Вибірка щодо цього новостійного сюжету про те, що говорить Юрій Павлович Чорноморець, те, що чула вся країна із сюжету ТСН «Тиждень», сюжету, який якраз розповідає ось що, а потім будемо говорити дійсно так по поличках, правду і неправду.
Зважаючи на те, що з 2011 року митрополит Володимир тяжко хворів, але продовжував жити, йому вже тоді почали підбирати заміну. Кремль та колишня влада в бажанні змістити предстоятеля УПЦ вдавалися до різких дій стосовно нього самого та оточення. У вересні 2013-го блаженніший Володимир відвідав Одесу, де поспілкувався з постійними членами синоду та розповів про намагання сім'ї його позбутися. А Кремль та влада бачили предстоятелем нікому досі невідомого Антонія, на той момент ректора Духовної академії, минуле якого тісно пов'язане з Москвою, тому для патріарха Кирила він був і є ідеальною кандидатурою. Антоній довгий час працював у Білокам'яні, навчався в тамтешніх семінаріях. Тож кар'єра ректора академії стрімко пішла вгору. Попри волю Володимира, його вводять в постійні члени синоду та роблять керівником справ церкви. Антоній починає разом із командою Януковича працювати на повалення Володимира. Предстоятель української церкви, попри свій стан, намагався боронити церкву від захоплення і зрозумів, із ким має справу. Один із членів синоду передав нам унікального листа.
Передчасні амбіції преосвященного владика Антонія щодо обійманого нами престолу київських митрополитів змушують нас висловити недовіру до його високопреосвященства.
Володимир попросив звільнити Антонія з обійманих посад керівника справ церкви та ректора Київської духовної академії та семінарії. Проте члени синоду проігнорували вимогу свого предстоятеля. Тим часом тодішньому президенту Януковичу доповідають про кожен крок Антонія на шляху до посади предстоятеля у ПЦМП.
Митрополит Антоній продовжує намагання заручитися підтримкою на посаду глави церкви як з боку українських посадовців, так і Московської патріархії. Так, 9 лютого він провів зустріч із радником президента Сергієм Льовочкіним. 10 лютого головою зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополитом Волоколамським Іларіоном Алфеєвим, а наприкінці лютого планує зустрітися з главою РПЦ патріархом Кирилом Гундяєвим.
Тим часом Драбинко намагається відгородити Володимира від тиску влади і сам стає заручником. Його ізолюють від митрополита і тримають за містом. Увесь цей час у них триває війна з Антонієм.
Ось такий сюжет чули більшість слухачів, і мене цікавить думка і, скажімо, мозок пастви. Давайте так, мені дуже важко розбирати оці всі заваля, тому що ось одні говорять одне, інші кажуть інше, треті кажуть третє.
Ні, ну давайте і звернемося просто до фактів.
До фактів, будь ласка.
Да, ось факти прекрасно. Коли з'явився митрополит Антоній, квітень 12-го року блаженніший повертається до влади після спроби перевороту. Він був відсторонений від влади саме митрополитом Агафангелем Іларіоном і Павлом. І відповідно блаженніший повертається до влади. І владика Олександр його в кінці 11-го року не захистив. От пройшло 4 місяці хвороби, він повертається. Да? Поставити знову на владику Олександра. Бачите, владика Олександр обіцяв, що у нього є основний план, запасний план, що якщо блаженніший захворює, то що робити? Де ці плани? Він взагалі нічого не зміг зробити. Синод за 2 рази просто звинуватив його там навіть в хулі на Святого Духа, всіх посад позбавив, блаженнішого відсторонив. І владика Олександр абсолютно не зміг захистити блаженнішого. Блаженніший приходить в квітні 12-го року, відновлює. Він розуміє, що сили його надзвичайно обмежені, він більше 2 годин в день працювати не може. В цій обстановці йому необхідна опора. Да? Він вибирає архієрея, який пішов і протестував проти цієї хулини Святого Духа, протестував проти всіх цих безумних кроків по відстороненню блаженнішого. Він вибирає владику Антонія. Відомо, що це строгий адміністратор, відомо, що це людина без власних амбіцій, готова служити де завгодно.
Дозвольте я процитую завгодно навіть нашим слухачам. Є. Після того синоду, на якому обрано було Антонія Поканича керуючим справами УПЦ, ось за вашими словами, ви підкреслюєте тоді, що це вивищення митрополита Антонія принесе чимало користі усій українській православній церкві Московського патріархату. За вашими словами, владика Антоній має багато позитивних якостей. І я процитую вас. Ви пишете, по-перше, він дуже обережний, ніколи не робить імпульсивних кроків. Для Української православної церкви сьогодні дуже важливо, оскільки подібні гаранти стабільного розвитку церкви потрібні. Друге, він проявив себе як талановитий організатор порядку там, де панував хаос. А саме він чудово справився із адміністративними обов'язками, коли працював у канцелярії митрополії. Він зумів вивести в зірцевий порядок семінарії, академії. Сьогодні це фактично зовсім нові духовні школи. Характеризуючи нового церковного канцлера при предстоятелі, ви також відзначаєте, що архієпископ Антоній максимально далекий від різного роду єпископських угрупувань, рівновіддалений від усіх, і це дозволяє йому бути відкритим до всіх. Але Виникає у мене питання, і я думаю, що в більшості пастори також. От ми від вас постійно чуємо, коли ви робите коментар на ці події, ви постійно ведете критику на митрополита Олександра Драбинка, так як він розкриває занавіс церкви, так? Але питання в тому полягає, наскільки митрополит Антоній і, як в даному сюжеті прозвучало, містоблюститель митрополит Онуфрій, наскільки вони промосковські ставленці?
Ні, ну, якби ці люди були промосковськими ставленниками, бачите, тоді Українська Православна Церква після розгону студентів на Майдані виступила б за наведення конституційного ладу будь-яким шляхом, в тому числі кулеметами. Це було, цього не було. Якби, відповідно, вони були там ставленниками Путіна, Кирила і тому подібне. Маючи митрополит Онуфрій, вже багато років має більшість у синоді. Він не тільки блаженніший висунув митрополита Антонія, да, і доручив йому захистити себе в останні роки, да, але й оця більшість в синоді на чолі з митрополитом Онуфрієм теж висунула тоді Антонія. І бачите, якби вони були промосковські такі, як оце зараз говориться, пропутінські і тому подібне, вони б 100 разів би просто блаженніше віддали б Москві там церковні, не церковні. Розумієте, з квітня 12-го року було дуже багато спроб усунути блаженнішої з боку Януковича, з боку патріарха Кирила. Якби це були не проукраїнські люди, да, вони б його 100 разів здали. Розумієте, все перевіряється практикою. Немає жодного іншого критерію. Розумієте, владика Олександр, він хороша людина така, але він імпульсивний, і він не здатен організувати був оборону навіть один раз проти, відповідно, проросійської меншості. Російської меншості, програв меншості, да? І цю меншість підтримав тоді патріарх Кирил, і тільки тому, що вони не могли зібрати голосів більшості на користь нового предстоятеля, вони не відсторонили в 11-му році, на початку 12-го, блаженнішого абсолютно повністю. Блаженніший був розумною людиною. Він вибрав собі Антонія як помічника, як захист, як ту людину, яка працювала з ним щоденно, до якої Антоній приїжджав кожен день, да, з яким кожен день радився. І всі приймалися і реалізовувалась політика блаженнішого останні 2 роки. Відповідно, він не вибрав би людини, яка, відповідно, не відповідала якимось рисам, які були необхідні в цей найкритичніший момент в історії Української Православної Церкви. Знов таки, ми пройшли через Майдан з владикою Антонієм. Ми не опозорилися, хоча це було 100 разів можливо. Якби церква була така, да, то відповідно всі були б, як владика Павло, прийшли б і сказали, у нас класний беркут, а ті студенти проплачені і тому подібне. Всі б порівняли б Януковича з Христом. Але ні владика Антоній, ні владика Онуфрій цього не допустили.
Юрій Павлович, зараз ви говорите, що саме ні владика Антонія, ні владика Онуфрій не допустили усунення митрополита Володимира. Пам'ятаю одну з наших програм, в яких ви говорили ось наступне. Хочу навіть зацитувати для наших слухачів.
Тому що в сюжеті прямо звинувачувався патріарх Кирило в намаганні змістити митрополита Володимира. Тут це трошки дивно, тому що якби патріарх Кирило хотів цього зробити, да, то він би цього досяг. Патріарх Кирило, справа в тому, що він не є настільки страшною людиною, да, а якби він був такою страшною людиною, то він би 100 разів митрополита Володимира відсторонив. Ну так. Да. Патріарх Кирило теж не дуже наполягав на відстороненні блаженнішого. Тобто це теж можна знайти йому в плюс.
Дорогі слухачі, якщо ви бажаєте коментувати Юрія Павловича Чорноморця, будь ласка, телефонуйте. У нас 4 номери студійні працюють. Будь ласка, висловлюйтесь. 044-577-5645, 044-577-5646 і 2 мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Чекаємо на телефонні дзвінки від вас. Маємо ще 15 хвилин ефіру. Юрій Павлович, коли так виглядає все це, що ще за життя блаженнішого Володимира уже ділили його трон. Не встигло тіло охолонути, як уже активно виступають ці сюжети. І сюжети, наприклад, новостійні, вони навіть стосувалися на каналах не стільки самого похорону і прощання пастви із пастирем, стільки того, хто ж посяде наступний цей престол. І здається, що оцей ажіотаж навколо того, хто кого поставить, чи поставить Кремль когось, чи поставить все-таки Україна вже нарешті когось, чи поставить навіть Порошенко, тому що зараз з'являються статті, які розповідають про те, що президент теж лобіює свої сили у предстоятелі Української православної церкви. Тобто тут такий колосальний ажіотаж, а якщо, от говорячи по правді, ну, от має бути так, що, в принципі, посада той, кого вибере Господь. Або вибере, або допустить. Для чогось, для навернення, можливо. Але, зрештою, ось ваші все-таки точки зору, Юрій Павлович, хто може все ж таки посісти цю митрополитчу кафедру?
Ні, бачите, таке запитання велике. Я хочу підкреслити, що виключно партія єпіскопів-бізнесменів, і то не вся, вона стоїть за цими сюжетами, за цими скандалами, за нагнітанням обстановки з боку Київського патріархату, тому що це все відбувається теж не просто
тобто
так.
Тобто ви зараз хочете сказати, що партія впливає навіть на Філарета?
Безумовно, ні. Ну, Філарет по дружбі допомагає єпіскопам, яких він вважає там ось своїм таким знаряддям по розвалу Української православної церкви Московського патріархату. А відповідно партія монахів, я хочу підкреслити, вона не веде боротьби, причому принципово. Тобто ні Онуфрій, ні Антоній не ведуть боротьби за владу. Це принципова позиція, да? І ми знаємо, що значить, там єпіскопи, там бізнесмени, вони розсилають емісарів по всій країні і так далі. З боку єпіскопів-монахів такого не спостерігається. Для них це принципово неможливо, розумієте? І ось ця здорова більшість в Українській православній церкві, вона взагалі шоком дивиться на все, як це відбувається, коли в день, пробачте, смерті, виходить якесь скандальне абсолютно там відео, і ну я розумію, що це вже ЗМІ там ставлять себе на роль Бога в своєму безумстві там якомусь і тому подібне. Але і єпіскопи, які борються за владу, мали б подивитися хоча б на позицію протилежну. Да? Відповідно, протилежні люди, ну, люди, чинці абсолютно не ведуть жодної боротьби за владу.
П'ятий раз поспіль я ставлю вам одне і те саме питання, Юрій Павлович. То все ж таки, за вашими прогнозами, наскільки ви оцінюєте ситуацію? Хто, ну, основні претенденти на митрополитчу кафедру? І це будуть претенденти
з цієї... Сказати, що буде 13-го числа?
Прошу.
От 13 серпня, що б зараз не робили би всі, хто хочуть там і тому подібне. Хоча я можу сказати, що держава не тисне, держава не має власного інтересу, і вони якраз...
Тобто Порошенко нікого не лобіює.
Свобода церкви – це святиня, і свобода церкви була обіцяна всім, навіть міжнародному співтовариству, да? І відповідно свобода церкви зараз абсолютно, церква не відчуває жодного тиску і тому подібне. Відповідно, момент такий, що я вам можу чітко майбутнє розказати, що наступить 13 серпня. Люди зберуться після літургії разом, 70 епіскопів визначать порядок виборів, да? Чи може там балотуватися там вікарні епіскопи, чи ні, там і так далі. І потім наступить момент висунення кандидатів і голосування, власне. І, будь ласка...
А хто висуває? Хто висуває цих кандидатів?
Будь-хто з епіскопів.
Він може висунути свою кандидатуру, так. Чи це...
По-перше, може рекомендувати якісь кандидатури синод. І, звичайно, синод рекомендує кілька кандидатур для того, щоб було альтернативне голосування. Звичайно, на церковних виборах вибирають з трьох кандидатур. От, якщо їх більше, ніж три, то відбувається рейтингове голосування, ну і там, відповідно, відбір іде. Все це відкрито, тобто всі лічильні комісії працюють абсолютно на очах у всіх, да, і якби сховати немає чого. І момент якби такий, що я вам скажу, або владика Антоній встане і скаже, що оці владики голосуємо за митрополита Онуфрія, це наш батько, наш старець, і він як скеля всі ці хвилі може витримати, Або встане митрополит Онуфрій і скаже: голосуємо за нового Петра Могилу, за надію українського православ'я, який не тільки спасе українську православну церкву, але ще й приєднає розкольників до нас, ще здійснить абсолютно нові відносини з державою, з суспільством, що сьогодні необхідно, голосуємо за владику Антонія. І я вам скажу, що цей тандем і визначить, хто буде предстоятелем. Тобто предстоятелем буде хтось із них. І знову таки, якщо виберуть, наприклад, там владику Онуфрія, владика Антонія залишиться найближчим помічником, який би бруд зараз на нього не вилили. Тому що церква, єпіскопи знають, що це брехня, що це фальсифікація, розумієте?
Єпіскопи не... знають, а чи паства знає? От що?
Ну і все, і паства дізнається. Тому що ж це дуже простий принцип. В Євангелії ми знаємо, що рано чи пізно брехня стане очевидною, правда восторжествує. І тут немає чого говорити. Розумієте, історичний час присувався, і це станеться набагато швидше, ніж ставалося там в часи Іоанна Златоуста. Тому не треба буде чекати там ученичської смерті в засланні чи ще щось. Угу. Це станеться надзвичайно швидко, тому що все можна розоблачити зараз. Ми в таку інформаційну епоху живемо. Або, якщо буде вибраний молодий архієрей от владика Антонії, тому що йому там 47 чи 48 років, і відповідно владика Онуфрій залишиться лідером більшості в синоді завжди, розумієте? І він буде все одно найбільш авторитетний архієрей. І з цим вже нічого не поробиш. І він є... скажімо, гарантом того, що Українська Православна Церква ніколи не нарушить святих канонів, ніколи не піде за прикладом там патріарха Філарета. Так? Тобто завжди він буде слідкувати за тим, щоб ця церква залишилась церквою, а в жодним чином не перетворювалась там на політичну організацію, там з християнським забарвленням.
Коли ви кажете за прикладом патріарха Філарета, що ви маєте на увазі?
Ну, тому що патріарх Філарет через власні амбіції ось створив власну таку організацію. Ми з симпатією ставимося до цієї організації, але все-таки давайте чесно говорити, з точки зору світового православ'я, це є розкольники. Світове православ'я не далі, як у березні цього року, воно підкреслило, що питання про статус українського православ'я може вирішуватися виключно після об'єднання українського православ'я. І що розкольники мали б повернутися в канонічну церкву. Розумієте, це не лише вимога Московського патріархату, да? Це вимога Вселенського патріархату, це вимога всіх 15 предстоятелів. Ніхто не збирається там порушувати права віруючих Київського патріархату, якось насильно їх приєднувати і тому подібне. Це повинен бути їхній свідомий вибір. От Блаженніший в одній з доповідей сказав, що це повинен бути їхній особистий подвиг, що все-таки довіритися цій церкві УПЦ, да? Приєднатися і потім разом вже ставити питання про те, чи це є, скажімо, автономна церква з окремим рядком в діптіхах, да? Чи це є автокефальна церква. Але це питання повинно вирішуватись Святим Православ'ям, якось всім 15 предстоятелями. Існує нарада предстоятелів православних церков. Ця нарада може розглянути українське питання.
Я би дуже хотіла, щоб наші слухачі почули слова патріарха Філарета щодо обрання нового предстоятеля Української православної церкви і, зрештою, чого очікує патріарх Філарет від цього.
Зараз постало питання, хто посяде його місце. Свої кандидатури тут має Москва. І між двома країнами може розгорітися ще одна війна – релігійна, пророкує предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.
Церква українська повинна подумати, що треба обирати такого, який буде служити українському народу, а не Москві. А краще всього ось в цих умовах об'єднатись в одну православну українську церкву.
Ну, хай подає відставку і об'єднується. Але на сьогодні я вам скажу, що вже... Це об'єднання виключно можливо після виборів нового предстоятеля.
Ну, це зрозуміло.
Православної церкви. Але... І чому не зрозуміло? Патріарх Філарет буде намагатися дестабілізувати в найближчі ось півтора місяці ситуацію і поставити питання про можливий об'єднавчий собор. Але ніхто не об'єднав, чи цей собор в Україні не піде. І відповідно, ну, спочатку вибори нашого предстоятеля, а потім вже перемовини нові з Київським патріархатом. От. Знову таки, те, що, ну, його думка про те, що це важливо для України, щоб не вибрали проросійського кандидата, це надзвичайно важливо, це правильно. Але треба враховувати, що патріарх Філарет записує в проросійські кандидати не тільки ті, хто дійсно є проросійськими, да, а будь-яку сильну фігуру в Українській православній церкві, він її бачить як таку проросійську, пропутінську і тому подібне. Тому що ну, він боїться конкуренції. Це треба чесно визнати.
Почуємо думку нашого слухача. Є вже з нами наш слухач. Вітаю вас.
Слава Ісусу!
Навіки слава Богу!
Я гостю запитання даю.
Прошу, будь ласка.
Коли ви йдете на Радіо Марія, то попросіть у Господа розуму, мудрості і почитайте Отче наш і Богородицю. Будьте здорові.
Да, спасибі Господи, я так і зробив.
Насправді, значить, ваші слова зачепили вірних, напевно, Київського патріархату Української православної церкви, мені так здається, або тих, ну, ось, бачите, паства, якщо навіть це вірна, нам телефонувала пані із Української православної церкви, то паства насправді роз'ятрена, тому що улюблений єпископ, ну, фактично батько в церкві, виявився віднесений до того чи іншого крила. Давайте ще почуємо думку слухача.
Слава Ісусу!
Навіки слава Богу!
Я хочу підтвердити попередню те, що сказала, тому що таке враження, що вас дуже добре пробила Москва. Та країна, яка гнобить, яка весь час воює з нами, і ви такі речі говорите, що просто дивно. Це ви вважаєте Філарета розкольником, а ми вважаємо Філарета нашим. Я, кстати, не православна Київського патріархату, розумієте? І не католичка, я протестантка. Але я зовсім з вами не згодна, бо Київський патріархат – патріотична церква до нашої земної вітчизни. Чого не показав Московський патріархат? А ви такі пісні співаєте Московському патріархату. Вас добре купили там. Дякую.
Дякую.
Дякую за вашу точку зору. Ваш коментар, пане Юрій.
Ну, якби це так було, то відповідно 19 червня український, ну, синод Української православної церкви Московського патріархату не заявляв би про те, що вони за святу єдину соборну Україну, про те, що територіальна цілісність цієї країни є святістю, про те, що на президенті Порошенко лежить відповідальність за завершення антитерористичної операції. Відповідно, на минулому тижні Синод Української Православної Церкви звернувся особливим чином до жителів Луганської, Донецької областей, щоб, відповідно, ті, хто тримають зброю з цих жителів в руках, склали цю зброю і вирішили всі проблеми за столом переговорів. Розумієте? Про московські патріархати і існують ось такі міфи, що це настільки погана церква, ледве не сатанінська,
п'ята колона і так далі.
І розумієте, якби Українська православна церква Московського патріархату дійсно такою була, то вона була б вся там на барикадах, там от на сході цієї країни, і вся би воювала проти України. Цього немає, розумієте?
Добре, почуємо
одного
далі.
Єдиного священника.
Ми зрозуміли вашу позицію. Будь ласка, дорогі слухачі, ми знову чуємо вас.
А я скажу таке, що коли світ не спасся до Володимира, чи період, як це сказати,
коли він був на митрополитчій кафедрі, так, ми зрозуміли.
А тепер, тим більше, яка б людина не стала, ніхто не спасеться.
Всі люди спасаються, тому що спасіння не залежить від митрополита,
а
від спасіння залежить від Господа Ісуса Христа.
Щоб одна хвилина нас лишається, щоб підвести риску над усім сказаним, ось, і ми почали блаженнішим митрополитом Володимиром, і блаженнішим митрополитом Володимиром захочемо завершити. В одній хвилині, щодо того, як ви побачили цю постать, ну, епохальну постать на кафедрі митрополичі.
Я вважаю, що це був садівник, який дозволив своєму саду рости зовсім різним силам. І слава Богу, що, відповідно, і проукраїнські сили в цій Українській православній церкві змогли за його управління вирости. І це на сьогоднішній момент спасає цю Українську православну церкву тут в Україні.
Я дякую вам, Юрій Павлович, я дякую кожному слухачеві, який сьогодні так активно влився в цей діалог, і ми продовжуємо ефіри на Радіо Марія. Нагадую, що це була програма «Християнство сьогодні». Через тиждень зустрінемося і говоритимемо знову ж таки про те, що турбує православний чи католицький, але в будь-якому разі християнський світ саме сьогодні.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.